ешкі жүңіп өртеден бәр кішкентай қыз болып едім арман тағаны оны ала кеті батоным бәр алыс жерге кету еді күндердің бір күнінде басқалар не десе де мен арманыма жетем деуші еді бірақшасы оның келі армандары жоғалып сол кішкентай қыз өсіп кетті жаным балапаным арманыңнан қорықпай ұмтыл күнім қолың шағым батыл бұл сен жаралғансың ешкі жүні бөртеден бір кішкентай қыз болып едің.